Jeg heter Mariam. Jeg kommer fra Egypt og har bodd i Norge i 2 år. Det så mye jeg lurer på om dette landet. Og i denne serien får jeg lov til å stille alle spørsmålene mine til eksperter på ulike greier som har med Norge å gjøre. Jeg gleder meg! Hallo Norge!
Hallo Norge!
Hallo Norge!
Hallo Norge!
Velkommen til del 2 av Hallo Norge om den norske eventyr. Og i studio sitter jeg med Knut Overkrust, som professor i kulturhistorie på Universitetet i Oslo. Jeg har hørt så vidt om en som heter Snorre. Hvem Snorre?
Snorre Sturlason. Han den som har skrevet de norske kongesagene. Han var fra Island, og kom til, og Island var da en tilhørte dette norske kongeriket, og vi på 1200-tallet. Og han kommer i tjeneste til kongen, som da gir han i oppdrag, Håkon Håkonsson, om å skrive historien om Norge. Og han gjør dette da i rundt 1220-1230, og hans fortelling om fortiden, om hvordan Norge ble til, om Odin og Thor, og, men også om da Harald Hårfagre.
Så vikinger?
Ja, vikinger, altså Odin og Thor er jo de norske gudene i norrøn tid, som blir erstattet da av troen på Kvitekrist, som han kalles, altså Jesus og kristendommen. Og de første kongene, Harald Hårfagre, som samlet Norge til ett rike, slaget på Hafrsfjord på 800-tallet. Mm. Så det egentlig før vikingetiden dette her. Mm. Og så tar han hele kongesagaen, hvor høydepunktet i Snorre Sturlason sin saga, det egentlig fortellingen om Olav den Hellige, som da den som startet som en viking, med utrolig kort og dårlig impulskontroll. Altså han var Olav den Digre, en skikkelig gangster, vil vi ha sagt i dag, og som dro da ut i viking. Men når Olav drar ut i viking, og da han 14-15 år faktisk, og det på slutten av 900-tallet, omkring år 1000, så går han ut og plyndrer og røver og dreper og greier. Og det det disse folka gjør som vikinger. Vikinger hos Snorre, han bruker ordet viking veldig sjelden. Sånn at vi kulturhistorikere, vi sier at vikingtid, det noe man fant opp i Norge på 1800-tallet. Da Norge ble en ny nasjon, for vi var kvitt union med Danmark og var i union med Sverige, og det var omgjør å skape seg en fortid gjennom eventyrene. Men da dukker disse fortellingene til Snorre opp på en ny måte, og kommer ut i praktutgaver. Og da det da noen professorer i historie på Universitetet i Oslo, som sier at jo, vi må finne noen forbilder. Ja. Og disse forbildene vikinger. Hvorfor de forbilder? For når de var i Europa, så skremte de skiten av disse som bodde nede i England og Tyskland og Spania. Vi kjenner kanskje noen av oss denne sangen «London Bridge is falling down». Den da knyttet til at Olav raserte London og revne broa. Så det egentlig en sang om kong Olav. Og denne gangsteren, men så møter han da en åpenbaring om at han skal bli konge i Norge. Og det skriver da Snorre veldig, veldig mye om. Men det som jeg synes mest fascinerende med Snorre, det at, for han skriver altså om hendelser som ligger 200-300 år før hans egen tid. Så det noen skriftlige kilder, men han finner nok på litt også. Men det som gjør dette veldig interessant, du nevnte at du fra Egypt, at det faktisk historier om at Olav da dro sørspissen av Spania og gjennom Narvasund eller Gibraltarstedet. Hans plan var faktisk å komme til Egypt på røverferd. Men Det handlet selvfølgelig om når Snorre Sturluson skriver denne sagan på 1200-tallet, og da det korstogstid i Europa. Jeg har selv vært veldig opptatt av møter mellom jøder og muslimer og kristne i Al-Andalus, altså Spania, hvor det var altså en kultur hvor som var underlagt kalifen i Granada. Og da gjaldt Koranens ord, ingen tvang i religionen. Innenfor det muslimske regimet så var altså det også plass for jøder og kristne, som da, og det var en form for samarbeid, convivencia, som man sier på spansk, og det gjelder egentlig hele Middelhavsområdet, som jo også det, det muslimske innsjøen, kalles det ofte, ikke det romerske Mare Nostrum, for Middelhavet, det var en hovedfartsåre. Det var ingen grenser. Man kunne reise på kryss og tvers. Inntil da de kristne, hvis vi i Spania, inntil de kristne seirer og kaster ut både muslimer og jøder i 1492. Og det første ordet som i Snorre Sturlasons kongesagar, det er faktisk Middelhavet. Og vi vet det går et hav fra Narvasund, kaller han det. Det trange stredet mellom Afrika og Europa og inn til Jordsjalaland. Så denne boken, denne Snorre Sturlasons saga, det handler egentlig litt også om den store motsigelsen i historien, nemlig mellom øst og vest, mellom kristendom og islam. Og jeg har vært veldig opptatt av, og da vi ikke i eventyrenes verden, men kanskje i mytene, om at islam har en veldig lang historie i Europa. I Spania, så var det jo, som ligger helt vest, så var det jo en historie med muslimer på 800-900 år. Så ingen må si at det noe nytt som skjer nå. Nei, det det ikke.
Men
nå var det litt ut av Snorre, men det litt
Olav sånn. Kom til Egypt til slutt.
Han gjorde ikke det.
Nei.
For han fikk en åpenbaring ved Narvasund, altså Gibraltarstedet, om at han skulle bli konge i Norge.
Ja,
så da snudde han.
Ingen Cairo Bridge is falling down.
Nei. Jo, men det faktisk en som har skrevet en kriminalroman om Olav, som kom til Egypt faktisk.
Oi.
Tom Egeland.
Den må jeg lese.
Den må du lese. Den veldig spennende.
Det var veldig, veldig interessant. Men det også tar oss til en veldig, veldig kjent norsk historieforteller, og det Henrik Ibsen. Hva skrev han om?
Han skrev om mye, men han skrev om trøbbel, om vanskeligheter. Og han opplevde nok at, altså han skrev jo først og fremst teaterstykker, dramaer, på noen på vers, altså med rim, sånn som Peer Gynt og Brand, men også sosialrealisme, altså det å sette problemer under debatt. Han skriver om korrupsjon, kan vi si, om forbrytere i borgerskapet, om alt de undrer og alt de ikke sier, og alle løgnene de omgir seg med.
Og han skriver, Dolls House er veldig internasjonalt, og Nora er en feministfigur.
Ja.
Ikke sant?
Ja, og Nora er jo et veldig godt eksempel, fordi, men altså veldig mye av, og det er interessant når vi sitter her og snakker om vårt Norge, at for Ibsen og veldig mange, også Edvard Munch, som kjent maler, så de opplever Norge som veldig smålig, veldig trangt. Så Ibsen og Munch, men vi holder oss til Ibsen nå, han må forlate Norge. Det for smått for ham, det for trangt, det for smålig. Så han klarer ikke å skrive om sine store stykker, han må dra til utlandet. Og han gjør dette, skriver disse stykkene. Det aller meste han har han skrevet i Tyskland og i Italia. Også om denne løgnhalsen Peer Gynt, som da skrevet i Italia.
Alt du lurer på om Norge, finner du her. Dette Hallo Norge.
Det så interessant at du snakker om Peer Gynt nå, for det er så kjent, ikke sant? Og det var så morsomt, for noen sa til meg at den heter The Morning Glory.
Morgenstemning, ja.
Det er veldig kjent.
Ja, ja.
Men jeg har hørt at det er skrevet om Marokko. Er det sant? Stemmer det?
En av hovedscenene i, altså Peer Gynt, den lengste, det delt i fire akter. Det fem akter, og den lengste akten, det fjerde akten, den foregår i Egypt, faktisk.
Er det sant?
Ja! Så dette må du bare...
Skryte!
Dette, ja, ja.
Julgave! Jeg har fått en julgave.
Ja. Og den har faktisk blitt vist fram i Egypt for ikke så veldig mange år siden. Ute blant disse pyramidene og svingsen. Svingsen har en viktig funksjon i dette, denne, og svingsens gåte i Peer Gynt. Men Peer Gynt, det er også en, kan vi si, en karikatur av en nordmann, som da er en som farer med løgn og fanteri og diktning. Og åpningsreplikken i Peer Gynt er jo «Per, du lyver», sier hans mor. «Nei, jeg gjør ei. Ja, så bann på det er sant. Hvorfor banne?» Det er den reneste sannhet, alt han forteller. Og så setter han i gang og lyver på seg noen masse historier. Mm. Så det er den dikteriske, den løgnaktige, men den charmørende, og som da han har en sånn platonisk kjærlighet i Solvei, og så må han rømme fra landet, og så er han i Egypt, og blir innlagt på et galehus der, og så kommer han hjem i femte akt, og møter seg og sin hjembygd som veldig gammel. Så Peer Gynt er en, det er, for Ibsens side, så er det en karikatur, en kritikk av nordmannen. Men i en viktig person i Peer Gynt er det også trollet, nemlig Dovregubben, i Dovregubbens hall, som da er knyttet til... Ja, så det her er det. Dette er eventyr og sagn og folklore. Så Ibsen, han... Men det synes jeg veldig... Han skriver veldig innsiktsfullt. Og han legger seg ut med borgerskapet. Og det er en historie om... Altså, en ting er villanen, men det er en annen, ikke villan, men et tukkehjem. Mm. Men det er et annet stykke som heter Gjengangere, som da er en kritikk av den borgerlige seksualitet for hovedpersonen der. Det er en mor som da har en, som har en, er enke, og hennes mann hadde syfilis, og som da man tenkte seg den gangen ble overført til barna. Som at hovedpersonen, altså en av hovedpersonen, Osvald, han dør av syfilis. Og deltatt å ta opp det tema, et sted hvor alt som har med seksualitet, eller bare høres, det bare skal være, vi ikke si noe om. Det sies at Oscar den annen, den svenske kongen, som var altså da regjering, også som Norge var en del av, frem til 1905, han kom til Ibsen en gang og sier at veldig mye bra drama, men Gjengangere, den burde du ikke ha skrevet.
Så han, Ibsen, var en revolusjonær, ikke sant? Snakket om ting som var ikke nødvendigvis så akseptabelt å snakke om.
Ja, ja.
Fantastisk.
Og kritiserte handelsborgerskapet veldig hardt. Samtidig som han da, og det synes jeg er interessant, at i hvert samfunn, også i Norge, de som er kritikere av samfunnet, som er med å bryte grenser, de opplever mye ubehageligheter, de må flytte ut, men samtidig så blir de da til slutt omfavnet av makthavnene og gjøres til helter. De begynner som grensebrytere, og så blir de løftet opp på en piedestal etterpå.
Det var så interessant når du sa det. Jeg har lyst til å høre mer om, du sa at begge Munch og Ibsen måtte reise til utlandet. Det, hvordan? Og de er liksom de ikoner som man, når man kom på Gardermoen, ikke sant, ser på Munch, og det er liksom... Så hvordan er det, hvordan har det skjedd?
Ja, det har egentlig noe med at dette smålige samfunnet, så er det alltid skikkelse som går i fronten og opplever mye ubehag. Altså ved å være grensebrytere. Men de er egentlig virkelig de heltene som har bidratt til å endre rettsoppfatningen, altså med Ibsen og Nora og et dukkehjem for eksempel, som setter plutselig på dagsorden dette med at kvinner også skal ha selvråderett. Og i 1913 i Norge, altså det tok kanskje 40 år etter dette dukkehjem, så får kvinner i Norge stemmerett som det første landet i, et av de første landene.
Ikke sant?
Så det,
og det nettopp hva jeg skulle spørre deg om, om den innflytelse av norsk eventyr på den daglige liv nå. Jeg føler ikke bare med hvordan de har endret kanskje i samfunnet, men i Midtøsten bruker vi masse sitater fra, i daglig liv. Altså, ikke bare open sesame, men andre ting som vi... Er det samme i Norge?
Ja, det, altså eventyrene er viktige. Og eventyr er jo... Vi tenker at eventyr er noe for barn, men det er også veldig for voksne. Og kanskje fordi voksne skal fortelle dem for barna. Så det blir en sånn... En felles samlingsstund. Men jeg tror det er viktig å ta vare på og fortelle disse historiene. Og det er eventyr, moderne eventyr også. Men de inneholder noen trekk som vi kan nikke til, og som vi kan lære av. Og kanskje det som kjennetegner mange av de norske eventyrene, det er at også om altså varianter av Askepott, som også finnes i norsk sammenheng, det er altså den som står nederst og er forsiktigst, at hun eller han da går av med seieren. Kanskje disse ydmyke kvinnene som da skal få prinsen og halve kongeriket eller hele kongeriket, de er kanskje litt sånn at det er litt sånn at kvinner skal være passive, mens det er mer plass for mennene som er mer kreative. Men jeg tror at det inneholder noe som er noen sannheter, som det er viktig at vi ikke altså at det fortelles. Og jeg tror at hvis du skal lære å kjenne en kultur, så må du vite hvilke fortellinger som er der. Absolutt. Hvilke eventyr er det jeg hører på? For det tror jeg er veldig mange som ikke gjør. Og det er viktig når du kommer til et annet land, eller når du ikke kjenner det, at det er, du må lytte til fortellingene. Musikken, populær musikk, absolutt, alle disse tingene. Ja. Det tror jeg er veldig viktig.
Alt du lurer på om Norge. Dette er Hallo Norge.
Hva er din favoritt norsk historie, og hvorfor?
Ja, det var også et litt... Men må det, er det en fortelling? Eller er det,
favorittfortelling.
Favorittfortelling? Jeg har det er veldig mye å ta. Men det er fortellinger om skurker, som jeg har litt synes er spennende og interessant.
Hva er skurker?
De er en gangster. Forbryter det. Bad guys.
Bad guys.
Og i Norge så har vi altså litt sånn Robin Hood-aktige figurer for disse skurkene. Jeg underviser faktisk også i hiphop og rap. Så i dag har jeg hatt en forelesning om Tupac Amaru Shakur, gangsterrapperen som virkelig har satt spor etter seg.
Fantastisk.
Jo, men det som ligger i fortellinger om de som befinner seg i ransonen av et samfunn som det ikke er plass til, det handler egentlig om også om motstand og bryte noen grenser, og kanskje også for finne en arena for minoriteter, så man kan komme sammen og snakke sammen. Og jeg tror hiphop som sjanger er en møteplass for ulike grupper hvor de har et frirom. Vi snakker ofte om det tredje rommet. Og jeg tror veldig mange innvandrere, eller med innvandrerbakgrunn, føler at disse historiene om disse gangsterne som blir utelukket fra samfunnet, at de, altså sånn som Tupac. Det jeg tenkte på var en som heter Ole Høyland, som var da en sånn supergangster i Norge, men som da endte med å måtte gjøre selvmord på Akershus festning, som da var den store borgen som ligger sentralt i Oslo, som da var en slaveri egentlig, som straffeanstalt på 1800-tallet. Sånn at Det altså et sted hvor man kan bruke et språk som viser at det vi oppfatter som konvensjonelt, som skurker, de har noe i seg. Det litt som Olav den Hellige faktisk, som da jeg har veldig sånn kort lunte, ikke noe sånn impulskontroll, men som da blir egentlig en, begynner som en skurk, men blir faktisk da helgen for Norge. Og disse, sånn som Ole Høyland, og, som da du ikke har hørt om, men som da var en som satt faktisk det meste av sitt liv i fengsel, men klarte å rømme overalt. Ingen klarte å holde han inne i dette fengselet. Og når han stjal, så stjal han for de som hadde masse penger. Han stjal aldri fra fattigmann, så derfor så ble han da nettopp denne Robin Hood.
Norges Robin Hood.
Norges Robin Hood, som tar fra de rike og gir til de fattige, og som viser at makta er ikke på søyler og er banket fast i jorda, men de kan rokkes, virkelig forskives.
Det er helt fantastisk å høre om han og Tupac, og det er din favorittfortellingen. Men hva tror du er den viktigste eventyr som vi må lese eller vite om og kan lære mye fra?
Det er så mange. Jeg tror faktisk at... men vi skal huske på en ting. At, for vi tenker at disse fortellingene de er konstante. Men det som er veldig interessant med folkekultur og eventyr og myter, det er at de forandrer seg hele tiden. Så det er mange varianter av disse eventyrene. Vi tror det er som Asbjørnsen og Mo eller Tusen og en natt, det er en fortellet eventyr som er banket i stein. Det er det ikke, fordi de finnes, folk dikter med. Og det finnes ulike varianter, dette, avhengig av hvor du er i landet, eller hvilket land du er i. Så jeg tror det å prøve å... Så jeg har egentlig ikke noen favoritt eventyr som jeg kan... men jeg synes kanskje, når vi snakker om det, at denne fortellingen, om jeg var inne på rap og sånn, så er faktisk eventyret om Askeladden, prinsessa som ingen kunne målbinde, den er en sånn... kunne vært en sånn favoritt. For det handler altså om denne prinsessa, som skiller seg da veldig ut, ved å... Hun kan svare på alt. Ingen klarer å sette henne fast. Hun slår tilbake, og det er egentlig som en sånn battle-rapper. Det er om å få siste ordet. Så han, Espen Askeladd, her er han en form for rapper, for han klarer å få stoppet kjeften på denne prinsessen, og faktisk da klare å gifte seg med henne og få halve kongeriket. Det er noen kjønnsdimensjoner her som vi ikke er så glad i, men akkurat dette her, å være kreativ, åpen, nysgjerrig, og klare å være verbalt, være verbal, det er et skikkelig eventyr. Ja, det er ikke bare eventyr, det er virkelighet.
Det er helt sant. Skal du... finns det en annen til som du kan anbefale oss til å lese? Ikke bare, er det Askeladden, eller er det mer som vi kan lese, som er enkelt på norsk, og lære mye fra?
Noe av problemet med disse norske folkeeventyrene, som vi snakker om her, som ble da samlet inn på 1800-tallet av Peder Christian Asbjørnsen og Jørgen Mo, de finnes nå i en språkdrakt som ikke er så enkel å skjønne i dag. Så jeg tror at jeg ville ha gått til et bibliotek og lånt en bok der. Og særlig hvis man ikke er sånn veldig trygg i det norske språket, så finnes det gode, moderne utgaver av disse eventyrene. Også om Espen Askeladd, og det tror jeg er viktig at vi alle leser om igjen, eller leser på nytt, eller for første gang. Men det finnes, jeg ville tenke at det er fint å finne en nok så moderne utgave av dette, for ellers språklig kan det være litt langt unna oss.
Kanskje noen må lage en hip-hop-sang om Askeladden?
Ja,
kanskje det. Du kan lage en?
Det var veldig bra.
Jeg hjelper til med det.
Ja, men det synes jeg var veldig, veldig bra.
Tusen takk, Knud. Det var helt fantastisk. Tusen takk.
Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme og snakke med deg.
Hallo Norge!
Hallo Norge!
spennende.
Podcasten produsert av Tid og Lyst.
Med støtte
fra Stiftelsen Scheibler.